šodien iecerēts Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja rekonstrukcijas noslēguma pasākums un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana. Un par šo notikumu šajā brīdī runāsim ar Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētāju Robertu Dilbu, ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Tagad līdz ar rekonstrukcijas darbu noslēgumu, ko mēs iegūstam gala rezultātā?
Galā rezultātā mēs pamatīgi uzlabojam dienvidaustrumu dambi. Tas ir 11,1 km garumā, kurā vēl ietilps 3,9 km ar gabioniem nostiprināts krass. Tas nozīmē metāls sietiem un dolomīta akmeņiem.
Kāpēc bija nepieciešama šī dambja rekonstrukcija?
Viņa bija ļoti kritiskā stāvoklī. Tas ir 2012. Gadā bija ļoti, pavasarī bija ļoti augsts līmenis kopumā ezerā un vēja virziens tieši uz dienvidaustrumu dambi un tā rezultātā pastiknāja tā jau slikto stāvokli līdz kritiskai robežai. Un var teikt, ļoti veiksmīgi šie pārējie gadi, 13. 14. Kad nenotika vairs tādi līmeņi un tādi vēji, līdz ar to mēs varējām izdzīvot līdz šim, līdz rekonstrukcijai un to realizēt.
Bet kas būtu noticis, ja rekonstrukcija nebūtu notikusi vai aizkavētos?
Tad būtu ļoti milzīga traģēdija, jo būtībā viņa aizsargā 70 tūkstoši hektāru platības lauksaimniecības zemes, apdzīvotas vietas, pats būtiskākais daudzi pagasti, infrastruktūra un tā tālāk. Tā kā tas ļoti traģiski izveidotos.
Tas traģiski būtu tā ilgā laika posmā, tikai uz plūdu laikā?
Nē. Tas būtu, ja būtu pārāvums, tad viņš uzreiz rauja visu dambi pilnīgi nost un ūdens jau ļoti spēcīgs un tad līdz ar to viss faktiski puse no ezera aiziet projām.
Bet tagad līdz ar šī dambja atjaunošanas darbu noslēgumu, tad plūdi vairāk nebūs?
Jā, tagad ir droši. Es varu garantēt, ka 50 gadu garumā viņi noteikti var turēt. Jo tāpēc, kad tajās bīstamākajā daļā, kā es jau teicu, 3,9 km garumā ir pastiprināti speciāli ar šiem gabioniem, kas ir metāla sietiem, sastiprināti metāla sietos, sabērti galvenīgi šķembas, akmeņi, un tas noteikti pamatīgi stiprina pret ūdens eroziju.
Bet tad ir pēdējā brīdī, tā teikt, pagūts šo dambi salabot, jeb iepriekš jau plūdi radīja kādus postījumus?
Nu, viņš tuvojās, jo viņš jau visu laiku tika dambis pamazām, tur bojāts, protams, esam no saviem līdzekļiem tur nedaudz pielāpījuši, bet tā visa pielāpīšana neko nedod, jo tā nākošais pavasaris atkal viņš nograuj, jo ūdens ir spēcīgs, ezers ir platības ir lielas, un ja vēja virziens dienvidaustrumu dambja pusi, tad līdz ar to ar viļņiem pamatīgi skaloja, un, protams, no otras puses atkal ir bebri, un tā tālāk, tā kā situācija bija ļoti kritiska, tāpēc jau bija arī 12. Gadā krīzes vadības padomes ārkārtas sēde sasaukta, kur pieņēma šo lēmumu, ka noteikti jāatrod līdzekļi, lai to realizētu. Nu, diemžēl vairāki gadi pagāja, bet nu, tas ir beidzot ir izdarīts.
Cik tas kopumā ir izmaksājis tad?
Tas ir izmaksājis 1,3 miljonu eiro apjomā un bez PVN, protams.
Bet līdz ar šī pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana darbi noslēdzas pilnībā, jeb ir vēl kaut kas ir veicams pie Lubāna?
Nē, šeit dienvidaustrumu dambi tas noslēdzās. Tur šodien tad ir šī komisija gan Madonas būvalde, gan Rēzekņu būvalde uzaicināta, jo dambis skar abas teritorijas, tāpēc abas būvaldes pieņem šo objektu. Bet tālāk turpinās arī pārējo dambju rekonstrukcija, un līdz ar to mēs faktiski šogad Lubānas ezera dambju sistēmu sakārtosim pilnībā.
Jā, liels paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētāju Robertu Dilbu.